Kuinka lähellä tässä voisi olla ensimmäiset liitoradat?
No kyllä, mä luulen, että tässä niin kuin kilometrin sisällä voi olla ihan liitoravia.
Tämä on tämmöistä vanhempaa kaupunginosaa ja kumminkin urbaani ympäristö. Että ei olla ihan semmoisessa metsässä.
Joo, no ei, mutta tämä on tosiaan tämmöinen vähän niin kuin vanhempi asuinalue. Eli siellä on tuolla seassa talojen välissä niin kuin tuommoisia vanhan metsälaikkuja ja isoja puita.
Tämä tuli vähän mulle yllätyksenä, että Kuopiossa on liito-oravia tällaisella alueella. Onko tämä ikivanha esiintymä? Et ihan kaiken tiedetty, että teillä on just tälläkin alueella liito-oravia.
No mulla ei ole kyllä siitä nyt sitten se enempää tietoa, että miten kauan just täällä olisi ollut. Et yksi yleisöhavainto oli tuossa niin kuin muutama viikko sitten. Ihan, että oli nähty liito-orava ruokailemassa koivussa aamuhämärässä.
Niin, että talvellakin on liikkeellä, vaikka pitäisi olla vähän semmoista hiljaisempaa aikaa.
No kyllä, niitä on pakko sitä ravintoa kuitenkin hankkia, että siinä mielessä ei ole mitenkään yllättävää.
Teillä on täällä tehty liito-oravilla seurantaa, eli tutkittu ja laitettu radiolähettimiä. Onko niitä paljon valjastettu?
No tällä hetkellä on nyt 15 yksilöllä semmoinen radiolähetin kaulassa.
Minkälainen projekti semmoinen on laittaa?
No ei se ole mitenkään hirvittäin hankalaa, kun se orava vaan löytyy ensin jostain, jolla sen panna haluaa laittaa.
Miten se löytyy?
No täytyy etsiä ekaksi semmoinen sopiva pesäpuu, jossa olisi papanoita alla. Ja sitten otetaan semmoiseen loukkuun sieltä pesäpuusta ja laitetaan pantakaulaan.
Mutta onko siis liito-oravien etsiminen niin osaltaan siis semmoista, että ei kuljetakaan nokka taivasta kohti, vaan nokka maata kohti ja puun juuria tai puun tyviä katsella ja löytyykö sieltä papanoita?
Joo, juuri noin se toimii. Ja on siinä välillä vähän sekin hankalaa, että vaikka löytyykin semmoinen puu, joka näyttää hyvältä, niin se voi olla se pesäkolon löytäminenkin yllättävän hankalaa. Ja mikä on sitten se oikea pesäkolo, joka sille oravalle sopii. Niin. Ja jos se juuri silloin sattuu olemaan, niin sekin on välillä vähän hankalaa.
Mutta tuossakin on yksi tikan kolo, niin tuonnehan on vaikea päästä kurkkaamaan. Että se olisi helpompi, että jos joku on laittanut varpuspöllön pöntöön, niin ja vielä semmoisen, mistä kansi aukeaa ja on sopivan matalalla tikkaat mukana.
Joo, joo, ja kyllä meillä tosiaan varpuspöllönkin pöntöissä on ollut liito-oravia. Ja meillä on myöskin semmoisia ihan pönttöjä, jotka on liito-oraville tehty.
Onko sillä korkeudella paljon merkitystä? Tai muistatko, että mikä on vaikka matalin korkeus, mistä olet liito-oravan löytänyt?
Meillä on kyllä varmaan ollut ihan parinkin metrin korkeudessa vaan niitä pönttöjä. Että sinällään se ei varmaan se korkeus ole hirvittään tärkeää, jos nyt ei ihan, niin kuin, ihan maan rajaan sitä laita. Että kyllä se 2 metriä ihan hyvin riittää mun mielestä siihen.
Meikäläinen on aika paljon Suomessa liikkunut aamuhämärissä, eikä ole kyllä tullut liito-oravaa muistaakseni kertaakaan ihan spontaanisti vastaan semmoisella alueella, etten ole tiennyt, etten ole ollut etsimässä niitä. Kuinka vaikeaa on löytää aamulla lentävä tai liitävä liito-orava?
No kyllä siinä aika hyvää tuuria varmaan tarvitaan. Että täällä Kuopiossa ne varmaan perustuu siihen, että on sattumalta sattunut näkemään ja sitten ekaksi ehkä ei ole tiennytkään, että kyseessä on edes liito-orava. Vaan kun useamman kerran näkyy joku liitävä asia, niin jossakin vaiheessa alkaa miettiä, että hei, että ei se ehkä ollutkaan lintu. Ja se on aina tähän samaan aikaan tässä samassa paikassa. Ja sitten jossakin vaiheessa tosiaan näkee, että
harmaa, kaunis veijari.
Joo, jolla on iso silmä ja niin edelleen.
Miltä se näyttää, kun kurkkaat pönttöön ja näkyykö siitä vaan pää vai näkyykö sieltä muuta?
Se vähän riippuu. Varmaan jos on kylmä niin kuin tämmöinen vuoden aika, niin saattaa olla, että se on kokonaan siellä sen pesäaineisten peitossa, että joutuu kädellä raottamaan ja sitten se kurkistaa sieltä. Että nyt talvisin ainakin ne on varmaan kokonaan siellä niiden pesäaineisten ihan alla.
Mistä tämmöinen tavallinen ihminen tietää, että jos hän haluaa vaikka talvella pönttöjä puhdistaa, niin pystyykö siitä näkemään helposti, että se on liito-oravan talvipesä?
No siinä mielessä pystyy, että yleensä se ei esimerkiksi ole mistään niin kuin sammalesta, vaan siellä on sitten niin kuin naavaa, että se on semmoinen naavapesä.
Että pitäisi herättää sitten vähän kelloja soimaan, että joo, ei tee mitään.
Joo. Että joo, ja samoin, että se ei ole, se on aika silleen kohollaan, että ei ole mitenkään painunut välttämättä tai ei ole mitään linnunhöhneitä tai muita siinä päällä. Että semmoinen pyöreä, kuohkea naavapesä.
Ja periaatteessa siis päivät se viettää siellä pöntössä ja iltahämärässä lähtee. Lähteekö joka yö, voiko se olla siellä useampia öitä, jos ei huvita tai ei nälkä?
No semmoisia tuloksia varmaan ainakin on joskus saatu, että jos on oikein niin kuin tosiaan tämmöinen sydäntalvi ja kovat pakkaset, niin silloin ne varmaan voi ihan useammankin vuorokauden tavalla olla siellä pesässään, siellä lämpimässä. Mutta keskimäärin, jos ajatellaan tässäkin nyt kevättä kohti mennään, niin kyllä ne jokailta lähtee sitten liikenteeseen ja hankkimaan ravintoa.
No miten nämä pannotetut liito-oravat on kertonut teille?
No ainakin tosiaan nekin on kertonut kyllä sitä, että hyvinkin lähellä ihmisasutusta voi liito-oravia esiintyä, että sinänsä asutus ei ole semmoinen, mitä ne niinku pelkäisi tai välttämättä välttelisi. Ja tuohon myöskin sen, että kaupunkimetsissä on kuolleisuus yllättävän suurta. Eli niitä jää sitten niin kuin ihan kissojen ja myöskin petolintujen saaliiksi välillä.
No entäs se liikkuminen, että voiko olla, että liito-orava päättää, että tästä nyt vaihdetaan paikkaa ja mennään 2 kilometrin päähän?
No varsinkin naaraat on yleensä hyvin niin kuin pienellä alueella ja hyvin paikkauskollisia. Että ne ei paljon siitä niiden omasta kotimetsiköstä välttämättä poistu. Mutta sitten nämä liito-oravakoiraat, niin ne liikkuu aika laajalla alueella ja käyttää sitten täällä kaupungeissa liikkumiseen ihan isoja puitotalojen pihoissa ja tämmöisiä niin kuin metsäkaistaleita ja muita tämmöisiä puustoisia reittejä.
Onko se liikkuminen silloin suurempaa, jos kanta on suuri tai on paljon, niin silloin on tietysti pakko lähteä, mutta luuletko, että niillä koiralla on ihan luontaista intoakin vähän vaihtaa paikkaa?
Joo, kyllä luontaisesti tosiaan niillä on hyvin, hyvin laaja elinpiiri ja ne sitten tavallaan liikkuu sen koko elinpiirin sisällä eri niin kuin naaraitten tavallaan välillä.
Niin, että se vaihtuu sitten partnerivuodesta
toiseen? Joo, tai oikeastaan ihan samankin vuoden sisällä ne liikkuu tosiaan eri paikkojen välillä.
No miten näin maaliskuussa, niin mikä se on ruokavalio? Mitä ne lähtee illalla etsimään?
No ne syö nyt noita koivun ja lepän norkkoja tällä hetkellä varmaan kaikkein mieluiten.
Miltä se tuommoinen liito-orava tuntuu kädessä, kun sitä pannottaa? Niin miten se käyttäytyy?
No yleensä ne on pannottaessa aika rauhallisia. Niillä on myös hyvin semmoinen paksu se turkki, hyvin pehmeä paksuharmaa turkki.
Jotkut linnut, yksilöt siis käyttäytyy eri tavalla, niin onko liito-oravissa paljon? Voiko siellä olla semmoinen, että joku toinen on tosi terhakkaa, toinen aika rauhallinen, luottaakse? Ajattelit sä asioita tällä lailla?
Joo, siis kyllä osa on varmaan niinku rauhallisempia. Että varsinkin siinä vaiheessa, kun niitä otetaan pöntöstä tai loukusta niinku pois, niin kyllähän ne silloin yrittää niinku purraa. Että eihän se ole mikään semmoinen toimipiiri, josta tykkäisi. Mutta sitten kun se on siinä kädessä tai tässä jalan päällä, että laitetaan pantaan, niin silloin ne ei yleensä ihan hirveästi enää pyristele.
Tuossa on matalalla yksi pönttö, mutta toi on tali- tai sinitiaiselle. Mutta jos olettaisiin, että tuommoisessa pöntössä on liito-orava ja se lähtee sitten illalla liikkeelle, niin mitä se ekana tekee? Nouseeko se ton puun latvaan ja onko selvä reitti seuraavaan puuun?
No jos se on siinä kauan niin kuin asunut, niin kyllä sillä on aika selkeä ne reitit, mitä se käyttää. Ja yleensä se myös ensin katsoo siitä kolosta ulos, vaikka muutamankin kerran, ja tarkastaa tavallaan, että onko kaikki nyt ympäristössä hyviä, että voiko nyt niin kuin lähteä liikkeelle. Ja sitten sen jälkeen se nousee siihen rungalle, ja on siinä vähän aikaa, ja sitten se kiipee sinne latvaan, ja varmaankin sitten lähtee liitämään eteenpäin.
No tänään on tämmöinen aika tuulinen päivä. Mitäs veikkaat, että jos on kova vastatuuli, että olisi tuttu reitti, mutta tuulee väärästä suunnasta, niin onko liito-orava sen verran fiksu, että se ajattelee, että ei näillä purjeilla mennä vastatuuleen, liitetään oikeaan suuntaan?
No en usko kyllä, että tämä tuuli vie liito-oravaa haittaa, että eiköhän se lähde liikkeelle ihan niin kuin entiseen malliin.
Mitäs haluaisit tietää, mitä liito-oravat ei ole vielä paljastanut sinulle?
Tuo on kyllä tällä hetkellä aika hankala kysymys. Varsinkin ehkä semmoinen on tosi kiva, olisi saada selville, että mikä on semmoinen niin kuin minimivaatimus, mitä ne vaikka kaupungissa tarvitsee. Että jossakin vaiheessa voisi kaupungin kaavoittajille tai muille virkamiehille esittää, että tämän verran ne nyt tarvitsee, että ne tässä niin kuin paikalla pystyy elämään.
Jos mä jään tähän nyt sitten päiväksi kävelemään ja katselen kaikki pöntöt ja kolot tarkasti läpi, niin onko mulla mitään mahdollisuuksia nähdä liito-oravaa?
Kyllä se varmaan on aika niin kuin epätodennäköistä, mutta toisaalta jotkut yksilöt on vähän semmoisia herkempiä, että ne saattaa tulla keskellä päivälläkin niin kuin ulos, jos niitä jotenkin niin kuin häiritään. Että muun muassa viimeksi, kun itse olin menossa yhtä yksilöä niin kuin tarkastamaan ja satuin vaan katsomaan siihen pesäkolon tai siihen tavallaan pesäpuun alle ja katsoin, että onko siellä papanoita. Ja varmaan jotenkin vahingossa käsi osui tai rapsutin sitä pesäpuun niin kuin runkaan. Silloin tämä yksilö tuli ulos ja kesken päivän kiipesi sinne koloppuun latvaan. Että näin voi käydä, mutta se on erittäin harvinaista, mä sanoisin kyllä.